Du lytter til P1.
Jeg vil godt blive modfundet på dansk, tak.
Du kan ikke læse en jobannonce med det engelske ord. Og hvis ikke vi bruger vores rige danske sprog, så går det i glemmebogen, og det synes jeg er sådan.
Når det kunne skrives på dansk.
Det skal være slut med at lade det danske sprog køre over af onde engelske vendinger på larvefødder. Information har kaldt til modstand, bevæbnet med høtyve, fakler og gode danske erstatningsord for de forhatte engelske af slagsen. For du har nemlig fundet frem til den lille lysning i skoven, hvor vi ruller tæppet ud og hygger os med alt det sprog, som vi kan pakke op af vores Tupperware-bokse og gumle på, for at se, hvilke vitaminer og fuldkorn, vi kan tygge ud af ord og stavelser. I dag handler det om, hvor meget engelsk som fyre, måske skulle man sige som frø af ugræs hen over hegnet til dansk. Og i dagens anledning har jeg faktisk kun to gæster, fysiske gæster her i studiet. Til gengæld har vi i dagens anledning masser af vores lyttere igennem, som for eksempel hende her.
Jeg hedder Bente Schmidt fra Holbæk. Jeg kunne godt tænke mig, Adrian, når du nu har gæster i studiet, som skal gøre sig kloge på sprog, at du korrekser dem, når de prøver at forklare sig med engelske ord og engelske udtryk og engelske vendinger. Så kunne du jo godt lige sige til dem, når du mener... Når du siger manager, så du mener altså vedligeholde og den slags ting, så kunne det da godt lige blive belært lidt af dig om, at de skal tale dansk. Det er synd, at der er så mange engelske verber og gloser, der stiger sig ind i det danske sprog.
Åh, Bente, har jeg lyst til at sige, kom i mine arme. Du aner ikke, hvor glad jeg er for at korrekse folk, så tak for den opfordring. Lad os se, om jeg for eksempel går ud over min første gæst, som er ham, som har startet hele den her krig mod engelsk i dansk, i hvert fald i denne ombæring. Han er chefredaktør for Dagbladet Information. Velkommen til dig, Rune Lykkeberg.
Ja, tusind tak.
Rune, du og din avis Information har jo nu siden begyndelsen af september kørt den her kampagne, hvor I tager ord for ord op, og så beder I læserne om at komme med danske ord for at erstatte de engelske gloser. Altså, hvor stor har opbakningen været omkring dit og informationsprojekt?
Jamen, jeg vil sige, der er stort engagement i det. Altså, sproget er jo ligesom det sted, hvor de intellektuelle og folket mødes. At det er virkelig et stort engagement omkring det. Der er rigtig, rigtig mange, der skriver, og jeg kan konstatere, at der er også mange af vores kolleger på andre aviser, der har drevet en del trafik ved det. Man kan jo se, når man begynder at skrive andres historier, så er det som regel fordi, at man driver trafik. Og det er vi jo bare glade for, fordi det er jo ikke vores... Sproget er jo ikke vores domæne, så er vi bare glade for, at det breder sig. Men...
Altså, når du siger driver trafik, er det fordi, de laver journalistik på det, som I laver?
Ja, ja, og det synes jeg, lad mig... Altså, jeg synes ikke, man kan ikke sige, nu vil vi være med til at skabe en større bevidsthed om noget, og så blive sur over, at det udvider sig til andre. Så
man kan sige, det er jo det, vi gør. Altså, nu laver vi jo også en udgave af Klog på Sprog på jer, og tak for ideen, Rune. Det synes jeg er dejligt. Min anden gæst er med for sådan ligesom med en sprogfaglig pincet og skille fuldkorn fra guldkorn. Han er ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Også velkommen til dig, Lars Trap Jensen.
Tak skal du have.
Lars, når vi her på Klog på Sprog kigger i vores indbakke af mails, så får vi jo simpelthen det indtryk, at engelsk generelt fylder langt mere i dansk nu, end det nogensinde før har gjort. Og folk fortæller os jo også, at de synes, det accelererer, at det går rivende stærkt med det. Altså, er det også dit indtryk, at engelsk breder sig som sådan en slags invasiv art af bjørneklo, eller hvad man kunne kalde det?
Ja, det er rigtigt, at der er stor påvirkning fra engelsk i de her år, og det er også, der kommer et stigende antal ord. Altså, hvis man ser på ord, der er nye i sproget, ord, der kommer ind, så er der mange af dem, som er engelsk.
Så det er faktisk det her er kendsgerning, det er ikke bare en fornemmelse, folk har?
Nej, det er rigtigt nok, men det er sjovt, at det er noget, man lægger så meget mærke til, fordi hvis man ser på det, hvad skal man sige, relativt, så er det jo ikke, fordi det fylder ret meget. Det er ikke i nærheden af at være halvdelen af ordene. Det er heller ikke i nærheden af at være en fjerdedel eller ikke engang 10% af ord, hvis man ser i løbende tekst eller hvad der kommer ud af munden på os.
Okay, så det gør mere opmærksom på sig selv. Det er ligesom om, at hvis der står et engelsk ord i en sætning, så blinker det i neonfarver.
Det gør det jo især, hvis man udtaler det på engelsk, fordi det er lidt systemfremmed for dansk. så lægger man mærke til det.
Okay. Mit navn er Adrian Hughes. Jeg burde fra barnsben være så tosprogelig på dansk og engelsk, at jeg burde sådan nærmest have fripas til at tale lidt engelsk en gang imellem. Jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg gør det, når jeg synes, engelsk siger tingene bedre eller smartere, end man kan på dansk. Velkommen til Klog på Sprog. Og allerede der fra starten af udsendelsen må jeg krybe til korset og indrømme, at jeg nåede ikke at skænke det en tanke, da jeg sad og skrev ordet smart i det her manuskript. Fordi smart kommer jo selvfølgelig, som nogle vil vide det, oprindeligt fra engelsk. Rune Lykkeberg, lad os starte med begynde. Nu siger jeg start. Jeg hader faktisk at sige ordet start. Jeg forsøger altid at sige ordet begynde. Lad os begynde med Dagbladet Information. Altså, det blev jo stiftet under modstanden mod tyskerne under 2. verdenskrig, og du kalder nu til modstand mod det engelske sprog. Er det den tradition, I fører videre med Information, eller hvorfor er den her kampagne kommet til jer?
Jamen, jeg vil sige, vi kalder jo rigtig mange af de ting, vi gør for modstandskampe. Jeg har også lige lavet en serie om Romerriget her i sommer, som var en modstandskamp, fordi jeg var så træt af, at Romerriget, det var blevet sådan fristed for macho-fantasier. Og det var blevet sådan Elon Musk og Mark Zuckerberg-univers. Så det her... Men det, vi kan godt lide at kalde det for modstandskamp, fordi det, der kendetegnede modstandskampen under besættelsen, det var jo, at den var umuligt. At det var umuligt, at nogle ganske få mennesker kunne udbrede det frie ord i landet. De gjorde det alligevel, og til sidst, jeg vil ikke sige, at det var os, der vandt, men det betød noget for dem, der vandt, at der var nogen, der gjorde det. Så det der med, at man siger, at det her kan man da overhovedet ikke være med til at påvirke sproget, er alt for voldsomt.
Men hvad inspirerede dig til at gøre det, Rune?
Jamen, det sjove er, at jeg laver jo en podcast sammen med min gode ven og ideologiske konkurrent, Bjarne Corydon, hvis navn jo kommer...
Chefredaktør ved Børsen.
Chefredaktør ved Børsen, hvis efternavn kommer fra den latinske pastoraldækning. Og der bad vi inden, vi har en tendens til at snakke meget langt, det er et utroligt langsnakkende program, så bad vi inden sommerferien folk om at sige, hvad vil I gerne have lavet om i det her program? Og der var så virkelig mange forskellige indlæg, men noget, der gik igen, det var, at de sagde, at de synes, det lød åndssvagt, når vi brugte så mange engelske ord. Og det har også slår mig også tit, når jeg selv taler, at jeg kan høre, at jeg bruger, om jeg siger accountability, i stedet for at drage til regnskab. For eksempel, jeg synes, det var sjovt, at der var så mange, der tog anstød af det. Og så tænkte jeg, okay, nu er det noget, der kommer fra lytterne. Det er noget, der kommer fra modtagerne af det, vi laver. Hvis man så tager uge for uge og siger, at det her er et ord, som vi bruger, fordi det passer til vores formål. Det har været en regel, at det skulle være et ord, jeg selv brugte. Så det skulle være sådan noget med, at de andre er så åndssvage.
Ja.
Og så har vi taget så ord for ord og sendt det ud til lytterne og bedt dem om at komme med alternativer.
Okay. Nu skal I høre. Klog på Sprog bliver jo produceret og med tilrettelagt af min højkompetente og yngre kollega Clara Witt. Og hun havde på det her sted i manuskriptet stillet spørgsmålet, hvor meget bruger du selv engelske termer i hverdagen, Rune? Og så fik jeg sådan en brainwave, som det jo hedder på moderne dansk. Altså, der var det igen. Jeg slog term op på ordnet.dk. Det vil jeg jo anbefale hvem som helst, hvor som helst at gøre, når som helst.
Tak.
Og så ser man jo selvfølgelig, at på ordnet.dk får man forklaret, at termer kommer jo selvfølgelig til os fra engelsk. Det er et fagudtryk, som kommer, og i engelsk kommer det så fra latin terminus, at grænse, at afgrænse. Men altså schwamm der rüber, som germanerne måske kunne finde på at sige. Du siger, at du selv bruger mange engelske termer i dit sprog. Helt konkret, Rune, kan du komme i tanke om, hvad det er for nogen?
Ja, der er masser, og der er mange af dem, jeg elsker. Jeg har ikke noget, altså vi fører ikke sådan en eller anden form for national puritan kampagne mod ord, der kommer ind udefra. Der er jo masser af engelske ord, der har gjort vores sprog rigere og vores verden større. Et ord som punk bruger jeg hele tiden, for jeg synes, punk findes der. Jeg kender ikke noget tilsvarende ord. Jeg
elsker... Der er ikke et dækkende dansk ord, synes du?
Nej, og der er jo gode ord, som jazz for eksempel, også et fantastisk ord. Tackling er et godt ord. Boomer er et godt ord. Der er masser af rigdom udefra, som vi tager til os, bygger en større verden sammen, og meget af det bliver jo så en del. Men så er der andre ord. Når man simpelthen ikke kan sige direktør, man skal sige CEO. Når man ikke kan sige hold, man skal
Chief
sige...
Chief Executive Officer står det for det har vi lavet en udsendelse
om. Ja, og når du ikke kan sige, at vi har en plan for, hvordan man det skal hedde, en roadmap. Når du ikke kan sige vores identitet eller profil, man skal sige brand om alting. Det er de der bevidstløse, meningsløse ting, der vælger
men fortæl mig lige, hvorfor synes du for eksempel, at ord som takle og ord som boomer er gode. Altså, jeg fornemmer på dig, at du synes, de ligger godt i munden, eller hvad?
Jamen, det er jo fordi, de dækker noget, som jeg ikke kender tilsvarende danske ord for. Og de ligesom, taklet er ligesom indoptaget, men boomer er jo et sjovt ord, fordi det beskriver en generations erfaring, som også er international.
Lars Raff Jensen,
ja, folk, der beskæftiger sig med det her, de prøver at skelne mellem det, man kalder kulturlån, og så det, der er prestigelån.
Nå.
Og det er nok den skelnen, du også selv foretager op i hovedet, at hvis det er kulturlån, altså hvis det kommer et nyt koncept til os, så låner vi det ind sammen med betegnelsen for det.
Altså punk, man, for eksempel?
For eksempel punk, eller breakdance, eller rock, eller hvad det kan være,
ja.
Computer. Hvis vi ikke kender det i forvejen, så er det okay, at det kommer med en engelsk betegnelse. Hvorimod det er, hvis det er det der prestige, hvor man bare siger det for at lyde smart, så bryder vi os ikke om det.
Og vil du betegne for eksempel chief engineer, executive officer, vil du betegne det som et prestigelån, at man kalder en virksomhedsleder for en CEO, men jeg tror ikke, at man ofte udtaler det på engelsk.
Her så afslører jeg min uvidenhed ved at sige, altså hvis det ikke betyder andet end hvad en direktør betegner, så vil jeg sige ja, så er det overflødigt.
Ja, men det, hvad,
det,
ved,
det altså... er da sikkert inden for branchen folk, der kan berette.
Men Lars Trapp Jensen, lad mig lige spørge dig, altså er du opmærksom på, om du personligt bruger mange engelske ord i dit, altså privatpersonlige dagligsprog?
Ja, jeg prøver at være sproglig bevidst, vil jeg sige, men det er ikke, fordi jeg selv har nogen personlig modstandskamp kørende, og jeg deler Runes synspunkt, at engelsk beriger os på mange måder, så det er ikke, fordi jeg har sådan et korstog mod det engelske, men jeg prøver da også at være opmærksom på, findes der et dansk alternativ?
Altså Rune, du fortalte jo før, at du synes, at sproget er en interessant bro mellem det, som de intellektuelle interesserer sig for, og det, som hele folket interesserer sig for. Altså kom det bag på dig, hvor stort et folkeligt engagement der var i den her kampagne?
Nej, faktisk ikke. Altså, men det var sådan lidt, det her er jo noget, fordi jeg kan huske, jeg har faktisk læst sprogvidenskab en kort årgang. Jeg har læst mange forskellige ting og ikke afsluttet noget. Men jeg kan huske noget, der virkelig gjorde, sådan, altså som var sådan en voldsom, ja nærmest epifanisk erkendelse for mig. Det var, da der ligesom var en, der sagde på første år, at der er ikke nogen, der er herre over eller autoritet over sproget. Et ords betydning er den måde, det bliver brugt i sproget på. Og det der med, at sproget er demokratisk, at det er vores allesammens, det har jeg altid synes var så fantastisk en ting. Og så kommer den der Wittgenstein-tilføjelse, at nogle gange skal man så også sende ordene til rens. Og, at det er rigtigt nok, at det er vores allesammens, men nogle gange skal man sende ordene til rens. Så det er en kollektiv øvelse. Og jeg kan godt lide, når information kan være organ for en kollektiv øvelse.
Så information påtager sig i øjeblikket jobbet som sprogrenseri?
Vi er moderator for en kollektiv bestræbelse på at rense, men jo også tilføje mange af... Altså mange af de bedste ord på dansk er jo oversættelser af internationale ord, som er kommet. Den største internationalist på dansk er også en af de største sprogberigere, nemlig Georg Brandes.
Okay. Lars Raff Jensen, i de akademiske sprogmiljøer, som du færdes i, altså er der en stor faglig modstand mod at bruge engelske ord?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige, og det er jo også det, vi tit bliver beskyldt for i sprogvidenskaben, at vi lader stå til, og netop lader det være op til sprogbrugen at afgøre, hvilke ord vi skal have, og hvad ordene skal betyde. At det, vi vil helst beskrive, og vi vil ikke foreskrive, hvad folk skal sige.
Og hvorfor sondre imellem de to ting? Altså, hvorfor kunne man ikke forestille sig, at de begyndte at svinge pisken noget mere?
Altså, det hænger jo sammen med, at jeg tror ikke, at succesraten vil være voldsomt stor.
Okay.
Altså, det er svært. Altså, en ting er at finde på afløserordene, men den virkelige prøve, den står jo først, når de så skal sættes ud i verden, de her ord.
Og netop det der med at finde på afløserne for ordene, det er jo det, som information nu har påtaget sig. Rune Lykkeberg, lad os kigge på de første ord, som er kommet igennem jeres læsere og sprogmølle. Ikke? Det allerførste ord, som I tog op, det var bias. Altså først vil jeg lige høre, hvordan optræder det engelske ord bias i en sætning? Hvordan vil man bruge det?
Jamen det er helt tydeligt, at han har en bias i sin udlægning af Israel-Palæstina-konflikten, fordi han XXX.
Altså, skæler til fordel for den ene eller den anden part?
Ja, Det,
okay. Han har en bias, siger du.
Ja.
Og Lars Trapp Jensen, er du med på, hvad betyder ordet bias?
Det er et godt spørgsmål, fordi det betyder dels det, Rune siger, altså, at man tager et par sproglige briller og ser verden igennem den, og så er man farvet af det filter, der er i glassene. Det er, hvis en person har en bias. Men når man kigger ned over alle eksempler, så kan man også sige, at der kan være en bias i en statistisk undersøgelse. Altså hvis man for eksempel laver ved undersøge befolkningen, man udtager nogle informanter, hvis de så er sammensat på en måde, der er trækker i den ene retning, så siger man også, at der er en bias.
Altså hvis den ikke er statistisk repræsentativ for hele populationen på en gang?
Ja, lige præcis. Så den skal dække begge dele, altså både noget personer har med de briller, de tager på, og så...
hvis den for eksempel kun indeholder folk, som har en fjernsynsmodtager, og folk, som er i stand til at betjene deres fjernbetjening, så er den biased.
Ja, okay. Og især hvis det er noget af medievaner, man undersøger. Men
Rune Lykkeberg, lad mig så lige forstå, altså hvorfor var bias det første ord, som skulle træde op på informationsskalten, jeres sproglige skafot?
Der var en, der nævnte det. Det var et ord, altså de ord, vi har taget, det har ligesom været ord, som folk selv har foreslået, og refleksionen omkring det. Så der var en, der nævnte det der med at bruge bias, fordi der kan også være en tendens til, at man finder nogle ord, der så at sige, og det er intenderet det at sige nu, er en slags catch-all-ord, hvor du kan sige en masse forskellige ting. Altså, du kan fjerne en masse nuancer ved at bruge bias over det hele, og bias er sådan et ord ligesom brand, som man bruger om alt muligt forskelligt. Så det her var der nogen, der tog op for os. Og så var der det sjove, fordi vi har virkelig, virkelig nogle gode læsere, ligesom vi sikkert også har nogle fortræffelige lytter, ikke? At folk skrev jo straks ind, at de vidste meget mere om sprog end mig, og sagde, jamen det der, det er jo det, der hedder den naive sprogopfattelse, Rune. fordi det er jo det der med at tro, at man kan erstatte et ord for et andet. Det er slet ikke, det afhænger af konteksten, og det afhænger af, hvordan det bliver brugt og sådan noget. Så derfor gik vi fra et til et oversættelser til at lave klynger.
Rune, du er jo simpelthen selv stukket din hånd ned i den store sproglige makulator her, ikke? Nu kan du løfte de blodige fingre op. I har fået nogle bud på, hvad ordet bias kan oversættes til. Og I har jo altså de fem danske oversættelser, som har fået flest stemmer i information. Det er følgende: forudindtaget, farvet, prædisponeret, skævvredet, tendentiøs. Lars Trapp Jensen, hvad tænker du om disse fem ord? Skal vi tage dem en af gangen, forudindtaget?
Ja, altså forudindtaget kan jeg godt lide, men det lider af den bias, havde jeg nær sagt, at det kun dækker den ene betydning. Altså det er folk, der er med forudindtaget, og det samme gælder...
Så det vil ikke dække statistikken, som du sagde før?
Nej, det vil det ikke. Okay. Det samme kan man sige om farvet, og hvad var det sidste?
Prædisponeret.
Det er også skævfredet. Noget, mennesker er, ikke? Hvorimod de to sidste kan bedre bruges også om det andet.
Jeg tænker, prædisponeret har gode argumenter for sig. Altså, hvis vi går tilbage til det eksempel, som du brugte, Rune, med at sige, hvordan ser man på Israel-Palæstina-konflikten, så kunne man være prædisponeret, hvis man for eksempel var af den ene eller den anden, det ene eller det andet religiøse tilhørsforhold eller etniske tilhørsforhold, kunne man være prædisponeret for at anskue den konflikt på en særlig måde.
Jamen, jeg synes, de alle, altså pointen er jo, at de faktisk alle sammen har noget for sig, fordi at bias betyder forskellige ting i forskellige sammenhænge. Og derfor oplevede jeg jo egentlig ikke, at jeg stak hånden ned i den sproglige makulator, men snarere, jeg blev løftet op på en kollektiv sky af indsigt.
Men hvorfor lod du ordet tendensiøs passere? Altså, tendens er vel et ord, vi har fra engelsk?
Jamen, lad mig gentage, at det er ikke sådan, så vi har et projekt, der hedder information kommer, er jo heller ikke et dansk ord oprindeligt. Så vi har ikke et nationalt udrensningsprojekt kørende. Vi har et bevidstgørelses- og kollektivt mobiliseringsprojekt kørende om at berige. Jeg elsker faktisk ordet tendentiøs. Jeg kan huske, man brugte det en del for nogle år siden.
Er du glad for ordet tendentiøs, Lars Trapp Jensen?
Ja, i den her sammenhæng er det ikke helt tosset, fordi det netop dækker begge betydninger. Jeg er også glad for forudindtaget, men kun i den ene betydning. Men så kunne man jo eventuelt sige, så beholder vi bias, når det gælder om statistik. Men hvis det er mennesker, så kalder vi dem forudindtaget.
Rune, for lige at pindehugge lidt her, ikke? Altså hvorfor alle disse her oversættelser adjektiver, når nu det, de bliver bedt om at oversætte, er et navnord? Ikke? Altså bias er vel et navnord? Og alle de her forudindtaget farvede, prædisponerede skævfred, tendentiøs, er vel adjektiver?
Altså, og det synes jeg faktisk er en god, og det gælder jo faktisk mange af de ord, vi har brugt, at de bliver brugt på forskellige måder, og man kan sige, vi prøver ligesom at lave en klynge af ord, som vi stiller til rådighed, og så andre kan berige dem.
Okay, så nævnte du selv det næste ord, I har haft gennem møllen her, ikke? Og det er brand. Brand, som i Adrian Hughes brand, er at opføre sig bedrevidende som regel, fordi Adrian Hughes er det. Det kunne være en forklaring af ordet brand, ikke? Hvad er problemet med ordet brand, Rune?
Jamen, der er noget, som jeg selv har en særligt stor sensitivitet overfor. Det er, hvordan ord fra et bestemt niveau i forretningsverdenen koloniserer vores sprog. Altså, hvordan at en eller anden form for kapitalistisk sprog kommer til at præge ting, som ikke burde være en del af markedet. Altså, en udvidelse af markedstænkningen gennem vores sprog. Og der synes jeg, det der med, at alting skal brandes, og at man sidestiller det at have en identitet som en, der altid ved lidt mere end andre, med at skulle sælge noget på et marked. Altså det med at have en social identitet, og det at have et varemærke.
Det du synes jeg, der er forskel på Adrian L. Hughes og Coca-Cola?
Ja, det synes jeg, og jeg synes det, altså, jeg synes hele den der, der er jo et helt væld af ord, der vælter ind fra forretningsverdenen, ind i vores sprog, og får os til at tale som sådan nogle små markedsføringsmaskiner.
Og de ord, som jeres lyttere har foreslået til at erstatte ordet brand, det er varemærke, særkende, profil, mærke og identitet. For nu kunne jeg godt tænke mig simpelthen at lave et ordværksted sammen med jer, hvor vi tager konkrete ord op og taler om, hvad de ville kunne erstattes med. Det tredje ord, som I har taget op, Rune, det er jo empowerment. Og blandt andet det ord har vi også fået en henvendelse om fra lytteren Christoffer. Min kollega Clara Witt ringede ham op i går, for han er helt ude i kampstolen, kan man sige, hvor striden om engelske og danske gloser bølger frem og tilbage. Christoffer kommer fra IT-verdenen og har taget sproget derfra videre til sin nuværende arbejdsplads.
Jeg hedder Christoffer, jeg arbejder i en dansk medievirksomhed. Jeg har en chef, som bliver super irriteret, hver gang jeg skriver empowerment, eller governance, eller compliance, eller andre ord, som han beskriver som møgord. Det kommer hurtigt til at lyde som noget sådan corporate bullshit.
Flere engelske ord. Corporate bullshit.
Ja, men det er svært at finde på nogle danske alternativer, som ligesom er dækkende. De kommer hurtigt til at lyde snævre, eller så det betyder noget andet. Og hvis man ligesom prøver at med nogle danske ord beskrive det, så bliver det typisk mere forvirrende, og folk spørger, hvorfor bruger du ikke bare governance? Og så problemet er, at når man kommer fra en engelsksproget IT-verden, hvor alting ligesom har været engelsk, og det ikke har været noget problem, og man så kommer til en dansksproget virksomhed, hvor man skal ligesom forsøge at gøre sig forståelig på dansk, så er de engelske ord ofte meget mere tilgivende. Det er ligesom om, de dækker bredere, og de danske ord bliver meget, de bliver misforstået ofte, ikke? Hvis man skal tage et eksempel, så kan man tage empowerment, som kan være autonomt eller bemyndiget eller sådan noget, ikke? Men det dækker ligesom ikke over, at det bare betyder, at man som gruppe af mennesker kan tage nogle beslutninger inden for en forudbestemt ramme. Og det er ligesom om, alt de der ekstra ord bliver bare bøvlet. Altså, ja, så det har vi brugt rigtig meget tid på at diskutere på gangene. Og til sidst blev vi enige om, at vi måtte prøve at skrive til nogen. Altså, vi har prøvet at spørge ChatGPT selvfølgelig, ikke? Og den er super dårlig til at oversætte det. Og når ChatGPT ikke kan svare, så må man jo spørge nogen, der ved det. Og så tænkte vi, at vi ville skrive til klog sprog.
Og nu spørger jeg helt dumt, governance, altså regering, eller altså hvad betyder det?
Governance, det værste er, at det hører næsten altid sammen med compliance. Altså compliance, det dækker ligesom over, og det er nogle regler, som nogen har skrevet ned, og dem skal man leve op til. Det er compliance. Og måden, man bedriver compliance på, er governance.
Så hvis vi kunne finde nogle gode, dækkende danske ord til jer, der var helt præcise og lige så tilgivende som de engelske for empowerment, governance og compliance.
Ja, det ville være fedt.
Altså, opgaven her er jo klar. Lad os starte med empowerment. Ikke? Har I på Information fået nogle gode bud på oversættelse af det ord endnu, Rune?
Det er så sjovt, fordi at de første ord, jeg kan afsløre næste uges ord, det er onboarding. Okay. Der er virkelig mange derude, der havde ordet onboarding, skulle jeg helst sige. Men empowerment, det, der er en helt andet mønster i besvarelserne. Og fordi først kommer læseren deres bud, og så stemmer de om dem. Og der er ingen bud på fordansning af empowerment, som har fået over 20% af stemmerne. Det er meget interessant.
Hvad svarer folk?
Folk har foreslået styrkelse, give styrke, bemyndigelse, bemægtigelse, mægtiggøre, gøre stærk, selvstændiggørelse, myndiggørelse, egen kraft.
Okay, egen kraft. Altså egen kraft, det lyder jo næsten som noget, H.C. Ørsted kunne finde på at foreslå, at man skulle sige, i stedet for ilt eller brint eller hydrogen og oxygen og sådan noget. Altså, hvad tænker du om bemægtigelse og egen kraft, Lars Trapp Jensen?
Bemægtigelse er et bredt ord. Så det er det der med, hvordan går man fra et almen ord, og så få det til at betyde lidt mere præcis. Det bliver jo brugt inden for sådan noget livsstil, ikke, til at man skal sætte folk i stand til at tage kontrol over eget liv og tage ansvar for tingene. Så, og bemægtigelse er bredere end det, men i sig selv kan man jo godt, hvad skal man sige, få den sproglige udvikling, men det kræver, at folk tager det til sig og bruger det også i den her snævre betydning.
Og så var der to andre ord, der var i spil, ikke? Governance og compliance. Hvad tænker du om dem, Lars Trapp Jensen?
Altså, det er jo ikke svært at finde på danske ord, hvis man kan bare slå op i en ordbog. Governance betyder ledelse, styring, og compliance betyder efterlevelse, overholdelse af love og regler.
Har du nogen anelse om, hvis der er så enkle danske ord for det, hvorfor bruger folk så governance og compliance?
Jamen, det er fordi, det er det her, når det bliver brugt i en faglig betydning, så skal det være mere præcis. Nu sagde han godt nok, ham der ringede ind, at det var, han synes det var bredere, når det var engelsk. Ja. Jeg har det omvendt, at det føles mere præcis, fordi det bliver sådan for lidt fagterm karakter. Ja.
Altså, Christoffer der sagde jo faktisk, at han havde en fornemmelse af, at engelske ord var mere tilgivende.
Det sagde han, ja.
Ja, og det kan jeg godt lure på. Altså, er det fordi, man dybest set ikke forstår dem og bare har besluttet sig for, at de betyder noget bestemt, når man siger dem i en bestemt sammenhæng? Eller tror du, at Christoffer synes, nu er vi ude i motivforskning, at disse ord, governance og compliance, dækker lidt mere, når han bruger de i sådan en virksomhedsfaglig sammenhæng?
Jamen, det er ikke lidt det samme. Altså, det første, at når man ikke kender ordet, så lærer man det jo i den snævre betydning, som det introduceres, for eksempel i en virksomhedskultur. At governance, det er det, som ledelsen skriver ned og forventer, at medarbejderen skal efterleve. Og de kan så læse om det, og så er det compliance, når de retter sig. Og ikke i efterlevelse af samfundets regler eller andre ting, men specifikt her i selskabet. Og hvis man har vendt sig til, at det er det engelske ord, der betyder det specifikt, jamen så giver det god mening.
Altså, nu er Christoffer jo ikke den eneste lytter, som har været aktiv og klog på sprogets indbakke på det her spørgsmål. Altså, jeg vil faktisk sige, at indbakken flyder jo næsten over med den slags henvendelse. Nu skal I lige høre fra Leif Johansen, som Clara også har ringet til.
Jeg hedder Leif Johansen, pensionist, bor i Haderslev og har boet der siden 65. Det, jeg spørger om, er, hvorfor man på DR's hjemmeside bruger udtrykket explainer. Jeg så det, da jeg kiggede efter på en side om de eksploderende personsøgere i Libanon. Der var der en explainer. Jeg ved godt, hvad det er. Det er en kort uddybende forklaring. Men jeg kan ikke forstå, at det på siden skal beskrives som explainer, når det kunne skrives på dansk. Det er vel Danmarks Radio. Tak. Det var spørgsmålet.
Hvad vil du... Altså nu, en explainer, som jeg forstår det, det er sådan en lille informationsvideo, hvor noget bliver forklaret. Hvad vil du kalde det på dansk, hvis du fik lov til
det? En kort uddybende forklaring. Det er selvfølgelig lidt længere, eller bare en uddybning.
En uddybning. Den tager vi med.
Clara?
Ja?
Jeg gætter på, at det er et udtryk, som opstår i kredsen af journalistiske medarbejdere. det er sproget i den gruppe, at man snakker sammen, at man laver en explainer. Men problemet er, om et gruppesprog skal udbredes og kan forstås af det almindelige publikum, skal vi sige dem, der er public service publikum.
Ja, altså det var jo, der kom han jo så også, kan man sige, til at bruge et engelsk begreb her til sidst i sin reprimande, den bruger ordet public service, kan man sige. Men altså, explainer, Rune Lykkeberg, generer ordet explainer dig?
Det sjove er, at vi bruger det også på information, og jeg har tænkt en del over, og der er også læsere, der har anført, at det var vel nok en bevidstløs brug, men jeg synes faktisk, at det er svært at... Ja, jeg har haft svært ved at finde et eller andet dansk alternativ, og det kan være, at i den her oplyste kreds, især blandt Klog på Sprogs lyttere, at man kan blive hjulpet lidt, fordi sagen er, en explainer vil jo meget ofte være en baggrund. Det her er baggrunden, for her får du en explainer, hvem er Hizbollah? En baggrund.
Altså i politikken, så står der tit faktaboks, eller sagen kort, eller sådan noget.
Jamen, det her er jo et selvstændigt journalistisk format, men jeg synes, baggrund bliver for langt,
okay.
Og forklaring, det bliver for pædagogisk, så det er jo en baggrund tilgængelig i punktform.
Hvad mener du, Lars?
Jeg havde faktisk samme oplevelse første gang, jeg hørte det og tænkte, hvorfor bruger de nu det engelske ord? Nu har man jo netop chancen, når man som jer introducerer et nyt begreb og kommer ud i alle stuerne, og beslutte for os andre, hvad det skal hedde.
Men køber du Leif Johansens forslag om at kalde det uddybning, for eksempel?
Det lider lidt af det samme, at det er et almen ord, og det føles som om, at det er for bredt. Jeg vil da snart sige, jamen så tag da fat i faktaboksen, for eksempel fra politikken, hvis det var det skrevne menu, så kald det for en faktavideo, eller et faktaklip, eller sådan et eller andet, der fortæller.
Må jeg spørge dig, Lars, tror du, han har ret i vores lytter her, Leif Johansen, at hans teori er jo, at der foregår en sproglig afsmitning, altså at der er en eller anden form for særsprog blandt mediefolk, journalister, dem, som skriver disse her explainere, at det er sådan, at det her bliver forklaret på et redaktionsmøde, og så siver det derfra over på avissiden eller på DRTV's eller på DR's hjemmeside?
Ja, sådan kan det faktisk godt hænge sammen, at man kender det fra måske udenlandske medier, og så bruger man det selv.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For du lytter til Klog på Sprog i dag om, hvor meget engelsk der er på dansk, og jeg har besøg af Rune Lykkeberg, chefredaktør ved Dagbladet Information, og Lars Trapp Jensen, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og jeg hedder Adrian Hughes. Altså, vi har, som jinglen lige her antyder, et lytterspørgsmål, og normalt så vil jeg jo bare referere lytterspørgsmålet her i Klog på Sprog, men i dagens anledning, så ringer vi simpelthen til nogle af vores lyttere, og derfor har jeg nu på telefon igennem live Ulla Henriksen Karl, som er audiologoped ved hørerådgivning for børn og unge i Fredericia, og hun får lov til at stille spørgsmålet. Er du med på vores telefon live, Ulla Henriksen Karl?
Ja, det er jeg, Adrian. Hej.
Hej, og velkommen til. Nu siger jeg jo, at det var lidt for at drille dig, at jeg kaldte det live. Du er selvfølgelig direkte igennem på en telefon her i radioen. Hvad er det, som du er bekymret for? Hvad er det for en engelsk vending, som du er bekymret for, at du ikke har fundet en passende dansk oversættelse til, Ulla?
Altså, det var lidt sjovt. Jeg havde egentlig nogle andre spørgsmål, men da jeg så blev ringet op den anden dag, så stod jeg faktisk lige i en situation, at min kollega havde skrevet en sms til mig om, at hun var blevet opereret dagen før. Og så havde jeg lyst til at sige good recovery som afslutning på min sms, fordi hun var jo bare syg. Jeg kunne ikke bruge sådan en god bedring, men det var det der med at blive bedre. Mm. Og det kunne jeg simpelthen ikke finde en dansk oversættelse af.
Hvorfor kunne du ikke skrive god bedring? Eller du endte så med at skrive god bedring?
Ja, men jeg synes, good recovery, det er ligesom, når der er sket sådan en pludselig forandring af kroppen, som så skal forbedres. Ja. Den skal bygges op. Det er ikke en sygdom, man bare skal komme sig over.
Altså Ulla, jeg kan fortælle dig, at programmets redaktør, Hanne Barslund, mener, at på jysk, så vil man bare sige, nu må du se at komme der. Eller sådan Lars og Rune, lad mig spørge her i studiet, har I et bud på en oversættelse af good recovery? Jeg går ud fra, Ulla, for lige at spørge dig, altså i det good recovery ligger der en proces med noget rekonvalescens. Er det det, vi er ude i?
Ja, lige præcis. Jeg havde okay. også det ord fremme, eller genoptræning, ja. Men det var ja. Lige i overkanten.
Nå, okay. Hvad siger I til det, Rune og Lars?
Altså, jeg har ikke noget problem med at opfatte bedring både som noget, der gælder sygdom, og noget, der gælder kroppens tilstand i det hele taget. Så jeg vil selv godt kunne bruge god bedring i den situation.
Og det opfatter du helt naturligt og dækkende?
Ja, det synes jeg.
Jamen, fuldstændig enig. Altså, jeg oplever ikke den danske vending god bedring som et omslag nødvendigvis fra syg til rask. Jeg har tit tænkt på det i forbindelse med psykisk sygdom, fordi sagen, det er jo rigtigt nok, at hvis der er en medarbejder, der ringer ind og har fået halsbetændelse, siger man god bedring. Og der har jeg tit overvejet, når der er nogen, der havde meddelt de her psykiske problemer, om der lå noget, at man ligesom reducerede deres komplekse sygdom til et enkelt influenzaforløb, hvis man sagde god bedring. Og så tænkte nej, fordi bedring er jo faktisk det, man har brug for. Altså, man har faktisk brug for ønske og klap hen ad vejen. Og det her tror jeg faktisk, at her tror jeg også, at man kan være med til at præge sproget med den måde, man selv bruger det på. Og hold fast i, god bedring er faktisk bedre end god en good recovery, som jeg aldrig har hørt før i øvrigt.
Altså, nu kan man sige, det kommer meget an på, hvad det er, folk bliver opereret for den slags. Og hvis man er terminalt syg, så kan man jo næppe bruge god bedring. Jeg er tit ude i sådan nogle ret lange omskrivninger, hvor jeg siger mine varmeste tanker eller sådan noget den stil. Og jeg håber, at du må komme så godt over det, som du kan, omstændighederne taget i betragtning. Men som du kan høre, Ulla, så bliver det meget, meget langt, når jeg forsøger at forklare mig i den sammenhæng. Ulla, må jeg spørge dig, altså, du har også nogle ord fra jeres egen hjemmeside, som du slår ned på, som du synes er sådan lidt mærkelige og muligvis for engelske. Hvad er det for nogle vendinger, du slår ned på der, Ulla?
Det er to ord, og I skal lige have det perspektiv med, at vi har som modtager både fagpersoner, lærere, pædagoger og talehørepædagoger, men vi har også forældre, som jo er alle mulige slags. Så det er mest den modtagergruppe, jeg har med forældrene, jeg har i tankerne. Og det ene ord, det er monitorere. Altså, at vi skal følge barn med høretabets udvikling og hørelse, og der er ordet monitorere brugt. Det er faktisk flere steder på vores hjemmeside. Og der kunne man jo sige overvåget eller følge i stedet for. Vil du have begge ordene på?
Ja, nej, jamen bare lad os starte med monitorere. Hvad synes du om det her, Lars Trapp Jensen? Burde monitorere erstattes af følge eller følge op på?
Altså, jeg vil sige, hvis det primært er til fagfællerne, så er monitorere fint, for det er sådan set etableret på dansk, men det er i en faglig sammenhæng. Og hvis det er et spørgsmål om, og at det primært er til forældrene, så vil jeg da overveje, om man ikke kunne sige følge i stedet for, hvis det bare er det, det drejer sig om, medmindre det er meget specifikt en eller anden undersøgelse, der monitorerer.
Ulla Henriksen Karl, altså hvad er problemet med at bruge ordet overvåge, for eksempel?
Det tror jeg ikke, der er noget problem i. Jeg faldt bare over, at min kollega havde valgt monitorere, og det kan jeg da godt forstå, hun havde, fordi vi læser det jo hele tiden i den faglitteratur, vi selv læser.
Ja.
Så vi bliver påvirket af vores faglighed, selvfølgelig. Men jeg tænker, at overvåge eller holde øje med ville være bedre over for alle forældre, også dem, der ikke er så gode til engelsk.
Nu vil Rune Lykkeberg lige på.
Jamen, jeg synes, jeg kan godt forstå, at man er tilbageholden over for overvågning, fordi at overvågning, det lyder lidt som noget, stater gør i forhold til dissidenter, og at være placeret under overvågning er noget helt andet, end at vi holder lige øje med dig, eller at vi følger op på. Så jeg kan virkelig godt forstå den. Og så vil jeg sige en anden ting, som er helt grundlæggende, så bygger demokratiet på, at fagtermer oversættes til brede begreber, som alle kan forstå. Ellers kan vi... Jamen, det gør det. Fordi hvis ikke man kan oversætte magt og faglighed til et fælles sprog, så er der nogen, der sidder og regerer hen overhovedet på andre.
Ulla Henriksen Karl, jeg ved, at du også har stusset over, at I på jeres hjemmeside taler om at følge barnets sociale og akademiske udvikling. Hvad er det, du synes er problematisk med den vending?
Ja, jeg vil lige sige, at den er altså blevet rettet. Akademisk, det er en amerikansk brug af, for det, vi på dansk kalder faglig, altså barns faglige og sociale udvikling.
Mm-hmm. Og det er så det, I ikke skriver, det synes du er et problem?
Ja, men det var lidt sjovt, fordi grunden til, at det var kommet ind på vores hjemmeside, det var, at den fond, som vi havde fået pengene fra, de havde faktisk skrevet det i deres beskrivelse af, hvad man kunne søge penge til.
Okay,
så
godt.
Så det smittede af videre frem.
Ulla Henriksen Karl, tusind tak for, at du sendte de spørgsmål her til Klog på Sprog. Og tak for at være med i programmet her i dag.
Tak, fordi I tog det op.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
For nu kunne jeg godt tænke mig, at vi forsøger at få hegnet ind, hvor stort det her problem egentlig er med engelske vendinger. Du tog en lille smule hul på det i begyndelsen af programmet, Lars Trapp Jensen. Stig Pedersen fra Lyngby har på mail fortalt os, at han i radioen har hørt, at cirka 1% af det danske daglige ordforråd kommer fra engelsk. Og så spørger han, men når man opgør indflydelsen fra fremmede sprog på det danske, burde man så ikke også medregne de oversatte udtryk? Altså for eksempel, hvis man siger over natten, så kommer det formentlig fra engelsk. Overnight, eller det kommer med en pris, er jo også en direkte oversættelse af det engelske udtryk. Ordet rollemodel kommer vel også fra det engelske role model, og har efterhånden erstattet det danske ord forbillede. Det skriver Stig Pedersen til os på mail, altså, og lad os tage det første først, Lars Trapp Jensen. Altså, passer det først og fremmest, at vi har cirka 1% engelske ord i det danske sprog?
Ja, det er ikke helt forkert, at det er nede i det leje, vi er. Men han har jo ret. Altså, det er jo rigtigt, fordi hvad er engelske ord? Så tak for den iagttagelse, at det er jo helt rigtigt, at vi oversætter, og det er på alle planer af sproget, vi kan blive udsat for påvirkning fra engelsk. Det kan også være grammatik, eller bare det pragmatik, altså hvilke ord man vælger, der kan være den engelske.
Men Lars, jeg spekulerer på, altså har vores lytter her, Stig Pedersen, ret i, at det er et problem, hvis man oversætter en engelsk vending, altså it comes with a price, vil man sige på engelsk, og så siger vi måske på dansk, det kommer med en pris. Men det er vel en metafor for at sige, hvis vi gør dette eller hint, så er der en omkostning, som vi skal være opmærksom på. Er der noget problem med den oversættelse direkte fra engelsk?
Ikke andet end det metodiske problem, han gør opmærksom på her, hvis man skal lave undersøgelser over, hvordan foretager man optællingen. Altså vi kan godt blive enige om, at cringe og heavy metal og sådan noget kommer fra engelsk, fordi det kan vi høre på det, men vi kan jo ikke høre på over natten, at det kommer fra engelsk. Men det har han jo ret i, det er det. Så tæller vi det ene med eller det andet, så er der jo en vis elastik i det tal, der kommer ud i den anden ende.
For nu har vi jo talt om engelske ord, som ubemærket siver ind i det danske sprog, enten under- eller oversat. Men sine steder og i bestemte miljøer, så lader engelsk til helt at overtage som det primære sprog. Her præsenterer vores lytter sig selv.
Goddag, jeg hedder Ole Meyer, og jeg bor både i København og i Firenze. Eller rettere sagt, min kone bor i Firenze. Det betyder, at jeg tager altså frem og tilbage sådan cirka hver anden måned. Og så har jeg konstateret, at alene i Københavns Lufthavn synes der at være en ny praksis, at man kun giver besked på engelsk over højtaleren ved internationale flyvninger. Og det synes jeg var lidt underligt. Og gik så hen til vedkommende, der stod for det, og sagde, kan vi ikke også lige få det på dansk? Og så sagde han, det gør vi ikke ved internationale flyvninger. Og så sagde jeg lidt surt, men ikke aggressivt, dårlig stil, og så gik jeg væk. Og så som en skuldertræk, og så grinede han af mig og råbte efter mig, om der var andet, jeg havde at brokke mig over. Og jeg vil ikke referere resten af den der samtale, men altså, jeg synes, attituden var mærkelig. Jeg skrev så til Aviator, som er sørger for afgangene der. Efter flere måneder fik jeg så et svar, som beklagede min dårlige oplevelse, og så tænkte jeg, nu er den i orden. Men praksis fortsætter altså. Og senest kan jeg fortælle om fra juli, vi fik, som man så må sige, samme behandling. Og så gik jeg hen og sagde, denne gang sådan meget venligt, demonstrativt venligt nærmest, kan vi ikke også lige få den på dansk? Og det gør vi ikke ved international afgang, siger hun. Så siger jeg, ved du hvad, ja, vi er altså i Danmark, jeg vil godt blive om at få den på dansk, tak. Og hun himlede og vendte sig væk, og lidt efter så kom der så over højtaleren, for dem, der ikke forstår engelsk, kommer det så her på dansk. Og det taler vist for sig selv. Altså jeg kan godt finde mig, at jeg bliver behandlet som kvævlandt forrygt gammel idiot. Jeg er 77 år gammel. Men jeg synes simpelthen, at det er stødende for mig, at man ikke bruger dansk i danske lufthavne. Alle steder, undtagen i København, der kommer der også på landets eget sprog. Det er for dårligt, ikke? Og det kan ikke koste noget lige at sige det engang på dansk. Eller skandinavisk eller sådan noget lignende. Det gør man alle andre steder. Så hvorfor pokker man ikke kan gøre det? Forstår jeg bare ikke.
Ja, det fortalte altså Ole Meyer, programmets producer, Clara Witt. Hvad siger du til den her oplevelse, som Ole Meyer har haft, Rune?
Jeg bare siger, jeg elsker kvævlander. Jeg er selv kæmpe kvævlander. Jeg elsker de der små...
Kom i mine arme.
Ja, men jeg vil sige, som en, der selv er kvævlander, tit bagefter har ærget sig over min kværulæren, så skal man altid huske, om det nu også er de rigtige, man kværulerer overfor.
Ja, det er altså, formentlig en lønmodtager, han har haft fat i her.
Formentlig en lønmodtager ret langt nede i hierarkiet, og sikkert ikke på verdens mest supersolide overenskomst.
Men Lars Rapp Jensen, fortæl mig lige en gang, altså, hvad kalder man det, når der er områder, hvor et sprog, altså for eksempel i det her tilfælde engelsk, fuldstændig overtager det område?
Ja, så snakker man om domænetab.
Okay, og hvad er det?
Jamen, det er lige præcis det, at dansk fra at dække alle områder af samfundslivet lige pludselig må vige på nogle områder, for eksempel her i Københavns Lufthavn. Det kan være, hvis man bruger engelsk som koncernsprog, eller på universitetet, når man går på naturvidenskab især, udelukkende har lærebøger og lærere, der underviser på engelsk.
Nu kan man jo sige, at jeg opfatter det egentlig som relativt naturligt lige akkurat i en lufthavn, for det er jo et sted, som handler om international samkvæng. Så giver det jo mening at tale om boarding og go-to-gate og seating, når man er frem og den slags. Hvor ser du ellers i samfundet, at der er sådan nogle markante domænetab til fordel for engelsk?
Jamen, netop de her ting, jeg nævner, der kan være internationale firmaer, som af samme grund, som garanteret, de gør det i Københavns Lufthavn, for at være inkluderende, for at ikke nogen skal føle sig udenfor, så bruger vi det sprog, som alle kan, nemlig engelsk, fordi man antager, at de danske medarbejdere efterhånden er så gode til engelsk, at det er bedre til at få budskabet igennem, når de skal møde alle deres udenlandske kolleger.
Der er en af vores lyttere, I kender ham fra før, Leif Johansen, det var ham, som brokkede sig over ordet explainer, eller beklagede sig, hedder det, over ordet explainer. Han var også op at køre over sidste uges Klog på Sprog, som handlede om dating-appen Tinder.
Og så vil jeg så lige slutte af med at sige, et af de værste, jeg oplevede, det var jeres egen udsendelse sidste fredag. For folk, der ikke var på Tinder, så var det sprog, som de snakkede og diskuterede, fuldstændig sort snak for mig.
Men fordi der er ideen, som vi måske så ikke er kommet i mål med, jo at lukke folk ind i en sprogverden, som normalt vil være lukket, hvis ikke man befinder sig på den der app. Men det synes du ikke vil lykkes med.
Og der har du lige præcis, at det er svært at lukke ind og gå fra gruppe til gruppe, når hver gruppe har sit eget sprog. Folk, som ikke har været på Tinder, kender det overhovedet ikke. Men det er sjovt, så skal I have det. Det er sjovt at høre jer tale om det. Det er ikke fordi, jeg vil sige, at I skal lade være. Jeg skal bare sige, at det er en illustration af sprogproblemet.
Blev du klogere, eller blev du kun underholdt?
Jeg er næsten ved at sige, at jeg blev kun underholdt. Men ved du hvad, når man er 84 og har haft diamantbryllup, så er Tinder ikke det mest spændende. Og det er ikke det. Så er der underholdt.
Ja, okay. Fair nok.
Ja.
Tak, fordi du vil være med.
Ja, velbekomme.
Hej, hej.
Hej, hej.
Ja, hvis I nu mod forventning ikke sad klistret til radioen i fredags fra klokken 11 til 12, så synes jeg lige, vi skal høre et lille eksempel på det sprog, som blev talt om i sidste uges udgave af Klog på Sprog. Det er Felix Thorsen Katznelson, som forklarer begrebet superlike.
Det er, hvis man i Tinder, hvis man swiper opad. Vi har snakket om at swipe til venstre og sige nej, swipe til højre og sige ja. Hvis man swiper opad, bruger man en af sine superlikes, så man ligesom. Og så det kunne dukke op på hos den anden. Hvis nu jeg swipede på dig, Adrian, og gav dig et superlike, så ville du blive plinget over hos dig, når du kom til min profil, og kunne se, at jeg havde superliket dig.
Ja, plinget også, ikke? Altså, hvor uforståeligt er ordet superlike på en skala? Hvad tænker du om det, Lars Rapp Jensen?
Jeg tænker, at man skal have antennerne ude, og det går jo ikke kun på de engelske ord, det går jo også på, at her man inden skal lære nogle nye regler i et univers, hvor man måske ikke, ligesom lytteren her, føler sig hjemme.
Nu har vi æren at have dagens sidste lytter igennem, og det er sprogentusiast, pensioneret gymnasielærer, højskolelærer og historiker. Er du med på vores telefonlinje live, siger altså Hans Henrik Christensen?
Yep, det er direkte fra Rønde.
Fra Rønde, det er jeg glad for, at du siger, for jeg skulle lige til at spørge. Jeg ved, at du har et forslag, som du gerne vil stille her i Klog på Sprog her i dag, og så lad os høre, hvad det er.
Jamen, ligesom man har en spil dansk uge, så synes jeg, man skal tage en tal dansk uge, hvor man i Danmarks Radio simpelthen opfordrer medarbejderne til at tænke mere over, hvordan man bruger sproget i de programmer, man nu engang er ansvarlig for. Fordi jeg synes, det er lettere en rode butik en gang imellem, og det er svært at finde ud af, hvad linjen egentlig er i Danmarks Radio. Det er jo en stats statsradiofoni stadig finansieret af vores skattepenge. Så jeg synes, det ville være super godt med lige to en tænkepause.
Er det, må jeg spørge, Hans Henrik Christensen, er det primært det engelske, du synes, vi skal slå ned på som spurve?
Jamen, det er jo det, der overtager. Jeg var på et kursus, hvor der sidder en kvinde, der har været væk fra Danmark 10 år. Hun kommer, og vi sidder og snakker om løst og fast, så siger hun, hvad er der sket, mens jeg har været væk? Folk taler engelsk. Og jeg synes, det er et problem, for eksempel i radioavisen. Nu vil jeg lige tage fat i par af de ord, I bruger. Overvågning. Hvorfor siger man i radioavisen, at Trump blev stalket af den her gale mand i forbindelse med golfattentatet? Så det er jo upræcist i stedet for at sige overvåge, for ja, han har næppe stalket ham. Det kan jeg da ikke tro.
Ellers nej, men altså, hvordan opfatter du selv verbet, at stalke, jeg stalker, jeg har stalket?
Jamen, hvis man slår det op, så begynder det jo at være noget med, at vi har sådan fysisk kontakt, og man bliver ved. Det er jo sådan en ensidig måde, at man opsøger nu den, man vil genere, ikke? Men det har jeg jo næppe gjort her, fordi så havde Secret Service jo nok fået fat i ham, ikke?
Ja. Hvordan opfatter du nu her i studiet, spørger lige Lars Rapp Jensen, hvordan opfatter du det engelske to stalk, som bliver oversat til dansk at stalke? Hvordan opfatter du det ord?
Jamen, det er da rigtigt, at der skal noget systematisk og gentagen til, for at vi bruger det både det engelske og vel egentlig også det danske.
Men Hans Henrik Christensen, må jeg spørge, altså tror du ikke, at er det her et ord, som du lige har hørt i radioavisen, siger du, fordi der lyttede jeg ikke?
Nej, det var et fra et par dage siden.
Okay, fair nok. Men tror du ikke, at de har ment, at der tilsyneladende har været en relativt systematisk interesse fra denne mulige attentatmand mod Trump?
Men man kunne bare have sagt overvågning, ikke? Altså, det er jo, så har vi ligesom været...
Altså, at den fejlslagende attentatmand har overvåget Donald Trump?
Ja, men ja. Han har jo ikke stalket ham. Okay. Det andet er, at det er også ligesom, nogle gange så åbner jeg radioen, så tror jeg skal se en håndboldkamp, ikke?
Ja.
Og så er det en amerikansk fodboldkamp, og meget af det, der sådan foregår, det er, at hvor jeg er jo vokset op med håndbold, jeg har jo haft en bold mellem fødderne og en bog mellem hænderne, men jeg forstår jo reelt set ikke amerikansk fodbold, men det, der sker, det er, at dem, der egentlig skulle formidle det til mig, og der er jeg jo enig med den første lytter fra Holbæk, formidler det ikke til mig, men det bliver sådan indforstået sociolekt, de sidder med, og jeg er totalt sat af.
Ja.
Hvor jeg måske egentlig var interesseret i, hvad der foregik.
Men
og det sker jo tit i radioen.
Men Hans Henrik, vi har lige her for nylig i Klog på Sprog haft Oliver Breum og Frederik et eller andet inde i studiet for at tale om deres dækning af skateboarding. Og det er jo simpelthen, som jo er lutter fremmedord. Altså jeg kan gengive en lang ramse af det, og ingen af os vil forstå hat af det. Ikke? Men det er jo sådan med amerikansk fodbold, det spilles så lidt i Danmark, at der næppe har udviklet sig et dansk ordentligt sprog for det.
Men det er rigtigt, men det amerikanske sprog fylder jo meget. Jeg er jo ikke en af dem, der er den største tilhænger af, at vi skal importere amerikansk kultur som fuldstændig ukritisk, fordi der er jo en voldsom påvirkning, der kommer. Ikke? Nogle gange, hvis vi hører sådan et fredeligt program som det, som P1 Kultur, ikke? Nogle gange så tror jeg, at så sidder man og lytter, og der er det overvældende lige pludselig, hvad der vælter frem af engelske ord. Så føler jeg, at jeg sidder sådan en eller anden form for Erasmus Montanus komedie, bare på engelsk, hvor jeg sat helt af og sådan en eller anden mor Karen, selvom jeg faktisk læser meget engelsk og sådan noget, men jeg fatter ikke, hvad der er. Og det kan ske selv i et af mine yndlingsprogrammer med Adam Holm om historie, ikke?
Så du kan simpelthen mærke, at dine fødder og dine ben, de stivner, fordi du har fået at vide, at de er lavet af sten?
Nej, men jeg synes, det er træls, at jeg ikke kan deltage i en almindelig... Altså, hvor jeg tænker, at verden ved, jeg sidder derude, men og jeg er faktisk godt kørende.
Lad os lige få studiet her med, Hans Henrik. Altså, hvad tænker I om det her anbelangende, som Hans Henrik kom med? Altså, for det første, hvis vi nu lige starter med den amerikanske fodbold, ville man kunne udvikle et dansk sprog omkring amerikansk fodbold, som kunne nyde fremme i en dansk sammenhæng, Lars?
Det ville man godt kunne, men man kunne ikke gøre det i løbet af en enkelt udsendelse. Så det er noget, man skulle tage på sig som journalist og sige, nu kalder vi det ikke, jeg kan heller ikke mange ord, quarterback og sådan noget.
Ja, det var det rigtige. Ja, det tror jeg var fagligt korrekt, Lars.
Det kan man jo godt. Det kan man jo godt prøve at finde en oversættelse til.
Rune Lykkeberg, hvad tænker du om at forslaget, at Danmarks Radio skal lave en tal dansk uge?
Jamen, for mig handler det ikke så meget om at tale dansk, så det er jeg ikke så bestemt begejstret for, men det handler om at forstå, at sprog er inklusion og eksklusion. Og når du taler et sprog, som der er nogen, der ikke er med på, så lukker du dem ud. så lukker du dem ud i stedet for at invitere dem indenfor. Det handler om magt, når du får et sprog fra forretningslivet, der fylder alt muligt, alle mulige andre steder. Men det kan også handle om frigørelse. Du får ord som punk og jazz og ser ting, du aldrig har hørt før. Så jeg synes mere, I skulle have en bevidsthed omkring det, og en kollektiv ventilering af de begreber, I bruger. Så hvad er det for en magt, I udøver?
Okay, Hans Henrik, det her vil jeg opfatte som nogenlunde begyndelsen på yderkanten af tangentieringen af et muligt svar til dig. Ja. Du får jo ikke det hele med, men Hans Henrik Christensen, tusind tak for at deltage Klog på Sprog i dag.
Ja. Tak skal du have.
Hej igen. Og det giver os nogle få minutter til her til sidst at sige, altså ville man kunne lave en officiel sprogpolitik, som simpelthen banede vejen for mere dansk i dansk? Lars Trapp Jensen.
Det ville man godt kunne, men jeg er lidt skeptisk over for, hvor langt man ville nå med den. Fordi jeg tror ikke, problemet er at finde gode danske erstatningsord. Problemet er altså at få folk til at bruge dem.
Mm. Men er der lande, som rent faktisk har gjort eksperimentet?
Der er nogen, der, det er der en del lande, der har, og også med større succes end hende herhjemme. Det bedste eksempel er måske islandsk, fordi der er en sproglig bevidsthed, som gør, at folk, når de skal finde afløsningsord, som man kalder det, så er de meget aktive i det. Og der okay. er radioudsendelser, hvor man bliver inviteret til at komme bud på det, og det er en god måde at starte på. Derfor er jeg også glad for jeres initiativ, fordi så det er jo der, man skal begynde
så
med
at gøre. Altså, hvis vi kigger på Island, så må det være, fordi de går tidligt ind i det og finder et ord, som har risiko for at brede sig, og så prøver de at finde et islandsk ord for det.
Ja, det er det, og det er også måske, der er større behov for det i islandsk på grund af det sprog, det er, fordi der er mange bøjningsendelser og sådan noget, så hvis man bare tager et ord fra engelsk, så skal man tage stilling til, hvilket køn det er, hvad hedder det i forskellige kasus og bøjningsendelser af verber og ting og sager. Så der er en større udfordring, end vi har på dansk.
Franskmændene gør det også, så vidt jeg har forstået. Altså for eksempel en computer på fransk hedder en ordinateur.
Ja, ja.
Altså, hvad er svaret på, hvorfor de har succes med det?
Jamen, det er måske, fordi det er et mere elitært samfund. Det er jo, som Rune siger, at...
Det hjælper, hvis det er elitært.
Jamen, det gør det da, fordi der skal jo være nogen, der ligesom får det til at diffundere ned gennem systemet. Og det er vi ikke sådan... Det har vi ikke en tradition for her. Okay. Altså, hvis nogen fortæller os, hvad vi skal gøre, så siger vi, det vil jeg ikke.
Nej, fordi vi er danskere.
Det er jo det, vi er.
Og samme måde som britter siger nej tak til sex. No sex, please. We're British. Nå, det var så kloge, som vi kunne nå at blive på engelske invasion af dansk i det danske sprog i dag. Jeg siger tak til mine gæster, som jo altså kun var to. Rune Lykkeberg, chefredaktør på Dagbladet Information, og Lars Trapp Jensen, ledende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Og en særlig tak til de mange kloge og engagerede lyttere, som hver uge skriver ind til os, og især til dem, som vi fik lov til at ringe op her i dagens sammenhæng. Programmet her var tilrettelagt af Clara Witt, som også stod for teknikken, og af mig, Adrian Hughes, bliv endelig ved med at skrive til os på klogpåsprog@dr.dk med spørgsmål og idéer. Og her i radioen er der bare tilbage at sige på genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.